Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň häkimi Muhammedulla Bataş tutuş Paryab welaýatyna talip jeňçileriniň wehmsalýanyny aýtdy. Bu welaýatyň ençeme etrabyny jeňçileriň basyp almanyň ahmallygyny häkim notady. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtlaryň şosanda Özbegistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň bardygyny Bataş aýdýar. Demirgazyk Awganystanda talip feweşçilerine garşy göreş üçin merkezi hökümetiň alada etmeýändigine ol nägililik bildirdi. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatam Türkmenistan bilen serhetleşýär. Awganystanyň Türkmenistan bilen serhet ýaka regionlarynda talip ýaraglylarynyň hereketiniň güýçlenýändigi barada maglumat gelip gowuşýar. Gaýsar etrabynda bir harbi merkez düretmek üçin Talibanyň alada edýändigini bu etrabyň häkimi Cemil Siddiqi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Talip jeňçileriniň Türkmen-Awgan serhedine de wehm salýandygyny häkim ma'lum etdi. Siddiqiniň aýdyşyça talip jeňçileri Türkmenistana da kynçylyk döretýär. We serhedi bozýar. Käwa türkmen serhetçilerine hüjüm edýär.
Haýzurda muhalifin bir poýgoy nizamy tutdy.
Ma'lum bolýşy ýaly Paryabda dowam edýän dartgyly ýagdaý sebäpli halk öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Ýöne köp adam uruşdan arly gaçyp bilmändir. Türkmenlerin kavuşun bolup yaşayan şahatlı regionunun hazır talip yaralarının kontrolüne dağını Cemil Siddiqi aytti. Talip cengçilerinin kavağında kalan Türkmenlere henüz devlet kömek edip bilmendir. Şahatlı yaşayan ilat kıyın yağdayı baştan geçiriyer. Awganystanyň howpsuzlyk goraýjy güýçleri şahatly regiony talip jeňçilerinin kontrolundan halas eder diýip tamam edýär diýip gaýtaryň häkimi aýdýar.
Türkmenler galyberin hoşak tarafyny muhalif.
Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatyny basyp almak üçin Talibanyň tagalla edýändigini Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Rahmetullah Türkistany Azatlyk radiosyna aýtdy. Paryab welaýatynda howpsuzlygy üçin etmek üçin Awganystanyň içerik işler ministriniň hemem gorunmak ministriniň çäre görmeýändigini deputat belläp geçdi.
Şamaldan bu welaýaty bilen sukut berse.
Deputatyň aýdyşyça 90 gurrak obanyň halky başga ýerlere bosgun bolmaga mejbur bolupdyr. Talip jeňçileriniň kontrolüne geçen şahatly sebtinden hem ilat gaçyp çykypdyr. Mümkinçiligi bolmadyk maşgalalar bolsa Talibanyň elinde ýeter galypdyr. Taliban olara azar berýär. Halkın mal emlägini talap alýar. Şahta ýaşaýan türkmenleriň üýjaýyny we iksany bazaryny talip jeňçileri otlady diýip deputat aýtdy.
Türkmen kamlarız böyle Türkmen kamlardan da macir bölgen.
Taliban'ın Şosan'da Paryab velayetinde hareket ediyen dışarı yurtlu cengçilerin Türkmenistan'a da hopa bandırmağının mümkinliğini deputat öne sürdü. Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän regiony azhuda däl. Serhet ýakadan talip jeňçilerini uzaklaşdyrmak Awgan hökümetine başartmýar. Ýagdaý şeýle dowam etse jeňçiler Türkmenistana da ziýan ýetirip biler. Taliban Türkmenistana da aralaşmagy planlaşdyrýar. Jeňçiler neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýar. Talip jeňçileri bu regiona yerleşip başga da maksatlary göz öňünde tutýan bolmaly diýip Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Rahmetullah Türkistany Azatlyk radiosyna aýtdy.
Bu soraky noam bilen Türkmenistanyň gaz hem sarhat
gepleşigi taýinlap Azatlygy ýetiren Şaýmerden Ulumrady.